Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Σήμερα συντονισμένοι στον σταθμό του Web Radio του Pavel, μπορούμε να το πούμε έτσι, 23/6/2022. Για να μας ακούτε σημαίνει ότι σας ενδιαφέρει να μάθετε τα νέα του κλάδου τηλεπικοινωνίων και πληροφορικής, γιατί αυτή εδώ είναι η εκπομπή του ΣΕΤΥΠ, του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής, όπως κάθε Πέμπτη στις 6 ώρα. Μας ακούτε τώρα live, μετά μας ακούτε ηχογραφημένους, είτε από το site του Web Radio του ΠΑΜΕ, είτε και στο site του Συνδικάτου μας ΦΕΤΥΠ, όπου μπορείτε να βρείτε και όλες τις πληροφορίες για το σωματείο μας, ανακοινώσεις, τα δελτία τύπου, τα πάντα. Είμαστε εδώ λοιπόν και για αυτή την εβδομάδα να συζητήσουμε πολλές εξελίξεις πάνω στο κλάδο. Έχουμε δυνατές εξελίξεις, θα τολμήσω να πω, ειδικά στην Vodafone και για τα ζητήματα τηλεργασίας, για ζητήματα τροποποιητικών συμβάσεων. Θα έχουμε λίγο πιο μετά τον Μπάμπη Τρίγκα, που είναι αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Vodafone 360 Connect και λοιπόν θυγατρικών του υπηρεσιακού σωματείου, λοιπόν, και θα δούμε και άλλα ζητήματα που υπάρχουν πάνω στο κλάδο, σε εξελίξεις που υπάρχουν και στα ζητήματα του πολέμου και η Ρωσία-Ουκρανία, σε πολλά ζητήματα που υπάρχουν, στα ζητήματα της τάσης της κυβέρνησης. Εδώ πέρα δωράκια που κάνει η κυβέρνηση στο λαό και μπροστά στις εκλογές, θα τα κουβεντιάσουμε και αυτά. Και φυσικά πρέπει να πούμε, να συζητήσουμε δύο πράγματα που έγιναν και στην σύσκεψη του ΠΑΜΕ, την πολύ μεγάλη και ζωντανή αυτή μαζική, θα τολμήσω να πω, σύσκεψη του ΠΑΜΕ, το προηγούμενο Σουκού. You know what I'm talking about? Move them to make a fucking dime, you chopper. Make your kiss a make up to the whole wide world. So what? Πριν όμως προχωρήσουμε σε οτιδήποτε από τα θέματα που αναφέραμε στην αρχή, πρέπει να πάμε στο σαν σήμερα, γιατί σήμερα 23/6/2022 είναι μια μέρα που έχει διάφορα γεγονότα και έχει και διάφορα γεγονότα τα οποία συσχετίζονται με το ΠΑΣΟΚ. Θα ακούσουμε διάφορες ενδιαφέρουσες, θα τολμήσω να πω, ίσως ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ξεκινώντας λοιπόν με το σαν σήμερα 23/6/1902, Το όνομα Mercedes ιδιωτήθηκε για πρώτη φορά στην εμπορική ονομασία μιας γερμανικής αυτοβιομηχανίας, ονόματι Daimler. Mercedes ήταν το όνομα της κόρης ενός πάμπλου του αυστριακού επιχειρηματία, του Εμίλ Γκέλερ, ο οποίος ζήτησε από τους υπευθύνους της εταιρείας να κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο, έτσι είπε συγκεκριμένα, και έδωσε το όνομα της κόρης του. Αμέσως μετά από αυτό έγινε και από το μεγάλο κεφάλαιο του ειδικού συμβουλίου της εταιρείας. Σαν σήμερα το 1964, ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου τότε συναντάται στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικάνο πρόεδρο Τζόνσον και συζητάνε για τα ζητήματα του Κυπριακού. Σαν σήμερα το 1997, ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον Μπράντον, που έρχεται στην Ελλάδα μετά από καλεσμένος τέλος πάντων του ομίλου Λάτσι, νομίζω και πολύ γνωστός ηθοποιός και γνωστός όμιλος, και έκανε μια ομιλία στο Παλάς Αθηνών για τα ζητήματα του περιβάλλοντος, για την προστασία του περιβάλλοντος το 1997. Τώρα όσον αφορά τις γεννήσεις, οι φίλοι μας, οι πληροφορικάροι του Καλάδου, θα τον ξέρουν πολύ καλά, τον κύριο Άλαν Τιούρινγκ, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1912. Βρετανός μαθηματικός, κρυπτογράφος, πρωτοπόρος στην πληροφορική και είχε πολύ σημαντικό έργο στους αλγόριθμους. Διώχθηκε κιόλας γιατί ήταν ομοφιλόφιλος. Ήταν ένας από τους, ο πρωτεργάτης θα μπορούσε να πει κάποιος, της σύγχρονης πληροφορικής. Σαν σήμερα το 1936 ερχόμαστε λοιπόν σε μια γνωστή φυσιογνωμία εδώ στη χώρα, ο Κώστας Σιμίτης, Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, γεννιέται το 1936, ξαναλέω. Τώρα προχώντας στους θανάτους, τυχαίο, αλλά το 1996 ο Ανδρέας Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, τον ξέρουμε όλοι, ήταν ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός, πεθαίνει. Σαν σήμερα πάμε ένα χρόνο πίσω, το 1995, ο Τζόνας Σόλκ, Αμερικάνος βιολόγος, και ανακάλυψε το εμβόλιο της πολυμελίτιδας, συγγνώμη. Και τέλος του θανάτου, σαν σήμερα το 2005, ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο οποίος ήταν Έλληνας, πολύ γνωστός Έλληνας ποιητής, αποβιώνει. Αυτό λοιπόν ήταν το σαν σήμερα από την συντακτική μας ομάδα και προχωρώντας μετά αυτό τον ύμνο στα γεγονότα στους πρώην πρωθυπουργούς του ΠΑΣΟ και ένας από αυτούς και ο ιδρυτής του, να προχωρήσουμε και να συζητήσουμε, να προβληματιστούμε για τα ζητήματα που υπάρχουν μετά τη σύσκεψη του ΠΑΜΕ. Πολλοί από εμάς μάλλον συμμετείχαν και στη σύσκεψη του ΠΑΜΕ, σαν εκλεγμένοι από τα σωματεία τους. Πολλοί διάβασαν πάνω σε αυτή, πολλοί είδαν τα βιντεάκια στο site του ΠΑΜΕ, στο YouTube υπάρχουν ανεβασμένα πάρα πολλά βίντεο και να μπει ένας εργαζόμενος να δει, να ασχοληθεί, να συζητήσει, να προβληματιστεί για το τι έγινε. Ήταν νομίζω ένα πολύ σημαντικό ραντεβού, όχι του ΠΑΜΕ, όχι των σωματείων που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, αλλά ένα πολύ σημαντικό ραντεβού της εργατικής τάξης. Ήταν ένα πολύ σημαντικό ραντεβού των εργαζομένων στο σύνολο της χώρας. Πάνω από 2.000 ήταν οι συνδικαλιστές, οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές, οι συνδικαλιστές που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ ή και συνδικαλιστές οι οποίοι μπορεί να μην συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, αλλά ήθελαν να έρθουν, να συζητήσουν, να σκεφτούν, να προβληματιστούν, να δούνε τις θέσεις, να φέρουν και τις δικές τους, να κουβεντιάσουν. Πάρα πολλά τα σωματεία τα οποία πήρανε μέρος, μπήκαν στη διαδικασία να έρθουν, να προσπαθήσουν και αυτοί να δούνε την κατεύθυνση που έχει το ΠΑΜΕ στο κίνημα, να δούνε γιατί εδώ πέρα υπάρχουν σωματεία τα οποία έχουν μεγάλες νίκες στο σήμερα, βλέπει οικοδόμη, βλέπει e-food, βλέπει κόσκο, σωματεία τα οποία μπορεί να συμπληρώνονται ή μη στο ΠΑΜΕ, αλλά έχουν κάποιες τέτοιες νίκες. Πώς μπορούμε σήμερα, το επόμενο χρονικό διάστημα και όλα, να πάρουμε τέτοια μέτρα για να μπορέσουμε να οργανωθεί πάλι των εργαζομένων και να έχουν νίκες. Αιτήματα υπογραφής συλλογικής συμβάσης εργασίας με αυξήσεις μισθού είναι το επίκεντρο των διεκδικήσεων στους περισσότερους κλάδους, στα περισσότερα σωματεία. Την 3η-21 του μήνα προχθές είχαν απεργία οι τροπέζοι υπάλληλοι. Την 5η σήμερα 23 του μήνα έχει απεργία το φάρμακο. Αύριο Παρασκευή 24 του μήνα έχει απεργία τα ξενοδοχεία και ξενοδοχείο υπάλληλοι στην Αττική. Επίσης έχουν και οι φουντάδες σε Χανιά, Πάτρα, Αθήνα. 30 του μήνα, σε λίγες μέρες την άλλη 5η, έχει και τα τρόφιμα ποτά. Είναι μια σειρά κλάδοι οι οποίοι έχουν απεργιακές κινητοποίησεις και μια σειρά άλλοι κλάδοι που έχουν κινητοποίησεις και θα προχωρήσουν ίσως και μελλοντικά σε απεργιακές κινητοποίησεις. Η υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας είναι στο επίκεντρο, νομίζω, κάθε σωματείο αυτή τη στιγμή και ειδικά των σωματείων που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, που έχουν συγκεκριμένο ταξικό προσανατολισμό, τα έχουμε ξεκάθαρα αυτά στο μυαλό μας. Οι χώροι δουλειάς βράζουν αυτή τη στιγμή από αρχή και από αγανάκτηση. Από εργαζόμενους οι οποίοι δεν μπορούν να αντέξουν άλλο αυτή την ακρίβεια, τη φορολογία, τους μισθούς πείνας που είναι καθολωμένοι τόσα χρόνια, τον πόλεμο και τις επιπτώσεις του πολέμου, που δεν είναι. Είναι επιπτώσεις του πολέμου που έρχονται σε συνέχεια με τις επιπτώσεις που υπήρχαν από το προηγούμενο χρονικό διάστημα και από την κρίση που είχε χτυπήσει και την καπιταλιστική Ευρώπη. Η στάση της ΓΕΣΕ είναι ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί, πρέπει να προβληματίσει, πρέπει να σκεφτεί, να μπει σε σκέψεις, να μπουν σε σκέψεις διάφοροι εργαζόμενοι με βάση αυτό, γιατί η στάση της ΓΕΣΕ είναι και σε συνάντηση που είχε κάνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα με εργοδότες της χώρας, ήταν μια στάση που ήταν παθητική, θα τολμήσω να την πω. Ήταν ξεκάθαρο από τους εργοδότες της χώρας ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση όχι να δώσουν αυξήσεις, ούτε ευρώ παραπάνω, ούτε καλύτερες συνθήκες εργασίας, τίποτα. Είχε σε υποχρεωτική να συζητήσει, να καλωδεί αυτά τα ψίχουλα που έδωσε η κυβέρνηση με εισαγωγικά αυξήσεις του κατώτου μισθού και να μην διεκδικήσει τίποτα παραπάνω. Στον νόμο Χατζηδάκη φυσικά τον θεωρεί κάτι θετικό, έτσι κι αλλιώς και ο ίδιος ο Χατζηδάκης βγήκε και είπε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της νομοθεσίας ήταν από προτάσεις που είχε φέρει ήδη η ίδια η ΓΕΣΕ. Οι χαμηλότεροι λοιπόν μισθοί στη τελευταία δεκαετία, δηλαδή 10 χρόνια πριν, η μισή ήταν λιγότερο, ήταν καλύτερη από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή και το κόστος ζωής είναι μεγαλύτερο από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή, από ό,τι ήταν τότε, έτσι, αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή αυτό, πληθωρισμός στο Θεό. Και παρόλα αυτά οι εργαζόμενοι πρέπει να ζήσουν σε αυτές τις συνθήκες, να μην μπορούν στην πραγματικότητα με το μισθό τους να εξασφαλίσουν τα βασικά αναγκαία για την επιβίωσή τους, με βάση και την τεράστια ακρίβεια και τη φορολογία που υπάρχει. Καλά, η βενζίνη τώρα που είμαι για φόρους, που Αναγία μου και Χριστέ μου, χριστιανός θα γίνω με αυτές τις τιμές που βλέπω στο βενζινάδικο. Δηλαδή πάω να γεμίσω τη μηχανή και λέω άστο καλύτερα να την γυρίσω σπροχτή σπίτι. Υπάρχει όμως απόδειξη και μπορούμε να το δούμε και με τη συζήτηση που έγινε στην πανελληνική σκέψη του ΠΑΜΕ. Υπάρχουν αποδείξεις ότι οι οργανώτες της πάλης έχουν νίκες, οι οργάνωση της πάλης μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Και η Food και η Κόσκιο και η Οικοδόμη ήταν η αρχή. Ήταν κάποια ζητήματα που τα έχουμε κουβεντιάσει και εδώ στην εκπομπή, έχουν συζητηθεί στο κλάδο και μπορούμε και εμείς να γίνουμε ένα φατινό παράδειγμα για τους υπόλοιπους κλάδους με αντίστοιχες τέτοιες νίκες. Σε μια σειρά άλλους κλάδους υπάρχουν τέτοιες διεκδικήσεις και προσπαθούν να χτυπηθούν τα εργατικά δικαιώματα, ενώ οι αντίστοιχα εργοζόμενοι απαντάνε με δυναμικούς αγώνες. Θα βάλουμε και τα ζητήματα που υπάρχουν στο δικό μας κλάδο σε λιγάκι. Η πανελλαδική σκέψη του ΠΑΜΕ παρόλα αυτά ανέδειξε τη τεράστια δυνατότητα που υπάρχει για την κλιμάκωση του αγώνα. Για την κλιμάκωση του αγώνα από μια σειρά σωματεία, από μια σειρά εργαζόμενους, κάτω από μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, κάτω από την αποταξική προσανατολισμένη πάλι, από πάλι η οποία αντιλαμβάνεται τα συμφέροντα του εργοδότη και του εργαζόμενου συγκρούονται, που αντιλαμβάνεται ότι αυτός ο οποίος παράγει όλο τον πλούτο, ο εργαζόμενος καρπώνεται ένα κομμάτι απειροελάχιστο και μια χούφτα καπιταλιστές, θα τους πω εγώ, άλλους λένε ολιγάρχες, άλλους λένε πλούσιους, άλλους λένε οπωσδήποτε θέλουν, ας τους πούμε καπιταλιστές, μια χούφτα από αυτούς πλουτίζουν, συνεχίζουν να πλουτίζουν κάτω από το δικό μας, κάτω από τη δική μας δουλειά. Και σε αντιστοιχεία οι εργαζόμενοι τους δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Κανένας εργαζόμενος λοιπόν μόνος του, κανένας μακριά από το σωματείο του. Πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο τα σωματεία και το σωματείο του κλάδου και τα επεξιακά και γενικότερα μιλώντας, και να δούμε τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουμε και σε συνέχεια τη συζήτηση που έγινε στη σύσκεψη του ΠΑΜΕ για την οργάνωση της πάλης συνολικότερα. Peachy kind of girl, eyes were hazel and a nose was like a curve. We spent a lonely night at the Memory Motel. It's on the ocean, I guess you know it well. It took a starry night to steal my breath away.
down the water front. Her hair all drenched in spray. Was a honey of a girl. Her eyes were hazel, her teeth would slide the curve. She took my guitar and she began to play. She sang a song to me, stuck right in my brain. You're just a memory of a love that used to be. You're just a memory of a love that used to mean so much to me. She's one of a kind. Got a mind. She got a mind of her own, yeah. And she uses it mighty fine. She drove a pickup truck, painted green and blue. The tires were wearing thin. Then she turned on my eyes. When I asked her where she headed for, back up to Boston, I'm singing in a bar. I got to fly today on down to Baton Rouge. My girl was shot already, the road ain't all that smooth. Across the Texas is the road. I keep on feeling that now I'm in my bones. You're just a memory,
just a memory
that used to mean so much to me.
Just a memory.
You're just a memory,
just a memory that used to mean so much to me.
Πάλι εδώ μετά τον ήχο των Rolling Stones θα συνεχίσουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση κατά την προσωπική μου άποψη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Μπάμπη τον Τρίκα, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Υπηρεσιακού Σωματείου Vodafone 360 Connect και λοιπόν θηγατρικών. Γεια σου Μπάμπη.
Καλησπέρα. Καλησπέρα στον Τρίκα, καλησπέρα στους ακροατές.
Χαίρομαι που είμαστε τώρα εδώ πέρα, γιατί θέλω να κάνουμε μια συζήτηση, να έρθει μια εικόνα και στους συναδέλφους από το κλάδο που μας ακούν, αλλά και τους συναδέλφους που μπορεί να μας ακούν από διαφορετικούς κλάδους, να μάθουν λίγο πώς, τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή στη Vodafone, γιατί είχαμε και κάποιες εξελίξεις με τροποποιητικές συμβάσεις, και να δούμε λίγο και την απάντηση που έχει το σωματείο, το υπηρεσιακό, και φυσικά πώς θα πούμε και δύο σκέψεις από το ΣΕΤΥΠ, το πώς το ΣΕΤΥΠ πλάι στο υπηρεσιακό σωματείο δίνει μια κατεύθυνση σε αυτή την πάλη. Πρώτα απ' όλα όμως θέλω να μου δώσεις λίγο ένα backstory για να καταλάβουμε το τι είχε γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μπροστά στην πανδημία, έτσι, πώς αξιοποιήθηκε η τηλεργασία και οι δράσεις που είχε η εργοδοσία.
Τώρα, το βασικό είναι ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ουσιαστικά δηλαδή από το Μάρτι του 20 που ξέσπασε στη χώρα μας η πανδημία, η Vodafone αυτό που εφάρμοσε ήταν καθολική τηλεργασία για όλο το προσωπικό. Ουσιαστικά με πολύ μικρές εξαιρέσεις, δηλαδή προσωπικό καταστημάτων, τεχνικούς πεδίου, μηχανικούς που είναι μέσα στα κτίρια και έχουν στην ευθύνη τους τα μηχανήματα, άρα δεν μπορούν να παράσχουν να κάνουν τη δουλειά τους τέλος πάντων με τηλεργασία. Όλοι οι υπόλοιποι φύγανε από το γραφείο και μεταφερθήκανε στο σπίτι. Η Vodafone έτσι αλλιώς είχε ήδη έτοιμη, ας πούμε, με έναν τρόπο τη συγκεκριμένη υποδομή, ήδη εφάρμοζε τηλεργασία πολύ λιγότερο το προηγούμενο διάστημα, πριν την πανδημία δηλαδή, έτσι δειλά, με μία εβδομάδα στο σπίτι σε εντελώς εθελοντική βάση σε κομμάτια IT και μηχανικών, που μπορούσαν δηλαδή να το κάνουν αυτό. Και έτσι της έδωσε αυτή η πανδημία, ας πούμε, την ευκαιρία, όπως τη λένε εισαγωγικά, τη λέμε εμείς, να στείλει όλο τον κόσμο. Εντάξει, δικαιολογημένα εκείνη την περίοδο έτσι αντιμετωπίζαμε την πανδημία, δεν ξέραμε τι είναι αυτό που μας είχε βρει τέλος πάντων, δεν είχαμε πώς να το αντιμετωπίσουμε. Ο κόσμος φοβότανε, ήταν μια ανάγκη πάνω στην οποία πάτησε και μας έστειλε τη τηλεργασία. Βέβαια αυτό, παρόλο που περάσαμε διάφορα κύματα, διάφορα επίπεδα τέλος πάντων κινδύνου, όπως το νιώθει ο καθένας με την πανδημία, δηλαδή το καλοκαίρι του 20 που κάποιοι δειλά-δειλά μπορεί να γυρίσουν σε κάποιες επιχειρήσεις να γυρνούσαν πίσω, η Vodafone τη συνέχισε και μέχρι και τώρα ένα ποσοστό λοιπόν περίπου 95% των εργαζομένων είναι σε τηλεργασία. Μέχρι τις αρχές του 22, ας πούμε.
Όταν μου λες 95% για να καταλάβω τώρα και εγώ, επειδή εμείς που περιεχόμαστε από τον ΟΤΕ δεν έχουμε σε καμία περίπτωση τέτοια ποσοστά, μιλάμε το σύνολο των εργαζομένων και τηλεφωνικά κέντρα και τεχνικοί, όποιοι είναι και προγραμματιστές, όποιοι έχουν όλοι.
Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικά που σου λέω ότι τα καταστήματα δεν μπορούν να κάνουν τηλεργασία ο υπάλληλος. Ο τεχνικός που πάει στο πεδίο δεν μπορεί να κάνει τηλεργασία. Αυτός που συντηρεί τα μηχανήματα μέσα στα κτίρια της Vodafone δεν μπορεί να κάνει τηλεργασία. Μόνο αυτοί ήταν που δεν είχαν επιλέξει.
Όλοι οι υπόλοιποι σπίτι τους.
Όλοι οι υπόλοιποι σπίτι, ναι. Είχαν δηλώσει κάποια σχέδια επιστροφής τότε το 20 που είχαν αρχίσει, το καλοκαίρι του 20 ήδη αρχίσανε τα πρώτα lockdown και οι περιορισμοί και όλα αυτά, ότι θα γυρνούσαν κάποιοι. Γυρίσανε κάποιοι πολύ λίγοι συνάδελφοι πίσω και το δεύτερο κύμα επιστροφής δεν έγινε ποτέ. Άρα ουσιαστικά και αυτοί που μπορεί να γυρίσανε πίσω πάλι είναι ένα ποσοστό ξαναγύρισης στο σπίτι. Όταν έγινε το επόμενο lockdown, το τέλη του 20, στις αρχές του 21, όλα αυτά, πάλι τραβήξαν τον κόσμο στα γραφεία. Έτσι λοιπόν, έτσι ακριβώς πήγαμε μέχρι τις αρχές του 22.
Μάλιστα. Ωραία, πες μου λίγο κάτι τώρα. Έχω ακούσει, θα μου το πεις εσύ καλύτερα γιατί και εγώ δεν τα ξέρω καλά, ότι έχουν έρθει τροποποιητικές συμβάσεις στη Vodafone τώρα στις 360 και το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν έρθει και στην Vodafone, στη μαμά εταιρεία. Θες να μου ξεκινήσεις λίγο από αυτό και να μου δώσεις μια εικόνα.
Ναι. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με αυτό που λένε στην εταιρεία τα activities, δηλαδή το τι αντικείμενο έχει ο καθένας. Έτσι, στις αρχές Φεβρουαρίου φέτος, το 22, οι πρώτοι που κληθήκανε να δουλέψουν με το καινούριο μοντέλο εργασίας που μας διαφημίζει η εταιρεία ότι είναι καλό για σας, δηλαδή φροντίζει η εταιρεία για τον εργαζόμενο, ήταν λοιπόν οι πληροφορικάροι, οι προγραμματιστές, το IT ας πούμε της εταιρείας, οι μηχανικοί, ότι τέλος πάντων ήταν κάτω από την ομάδα εταιρεία απευθείας, δηλαδή όπως εργαζόμενος ήταν Vodafone, οι συνεργάτες αλλά σε έργο της Vodafone. Αυτοί λοιπόν κληθήκανε να υπογράψουν καινούργιες συμβάσεις τροποποιητικές που τους υποχρέωνε να δουλεύουν 3 μέρες από το σπίτι και 2 από το γραφείο, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις που είχε να κάνει με πολιτές, δηλαδή που είχαν λίγο πιο ελεύθερο ρόλο όσον αφορά το ότι θα πρέπει να βγουν και έξω να πάνε σε πελάτες, αυτοί πάλι ήταν μία μέρα στο γραφείο και τις υπόλοιπες 4 στο σπίτι. Αυτό λοιπόν το εφάρμοσε στην αρχή του χρόνου. Έμενε το υπόλοιπο κομμάτι της εταιρείας, ένας μεγάλος όγκος που αφορά την εξυπηρέτηση πελατών, τηλεφωνικά κέντρα και τμήματα back office, που είναι η δραστηριότητα της 360, όπου εκεί πέρα μας ανακοινώθηκε τις προηγούμενες μέρες ότι ό,τι αφορά τηλεφωνικό κέντρο, γραμμές μάλλον, δηλαδή όποιος συνάδελφος είναι στις γραμμές και μιλάει με πελάτες, καλείται να υπογράψει τροποποιητική και να πάει 100% από το σπίτι, δεν όχι ευέλικτο, κάτι δηλαδή που είχαμε δει νωρίτερα. Και όποιος είναι σε τμήμα back office, οπότε ουσιαστικά δεν μιλάει καθόλου με πελάτες στο τηλέφωνο ή μπορεί να έχει κάποια πολύ μικρή επικοινωνία, θα πρέπει να γυρίσει στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, χωρίς να υπογράψει κάποια σύμβαση.
Δεν θέλω να κόψω τον ερμό σου, αλλά αυτό είναι για τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι ή τέλος πάντων εργαζόμενοι του ομίλης Vodafone. Για τις νέες προσλήψεις, για τα άτομα που τώρα ας πούμε, μπορούν να πιάσουν το τηλεφωνικό κέντρο ή κάπου, για αυτούς τι γίνεται?
Εκεί τώρα στην περίπτωση των ίδιων εργαζόμενων λέει ότι εντάξει, αν τυχόν δεν θέλεις να μπει στο καινούργιο μοντέλο εργασίας και θες να παραμείνεις στο γραφείο, στα τηλεφωνικά κέντρα ή τους συναδέλφους που είπαμε νωρίτερα που ήταν στην Vodafone, στη μητρική εταιρεία, τους έδινε τη δυνατότητα ότι αν δεν υπογράψεις είσαι υποχρεωμένος να είσαι από το γραφείο. Δεν σου προσφέρω κάποια ευελιξία ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα για τις νέες συμβάσεις, τόσο για τη Vodafone όσο και για την 360, θα ακολουθούν αυτό το μοντέλο. Δηλαδή όποιος δουλεύει τηλεφωνικό κέντρο, όποιος έρθει να πιάσει τώρα δουλειά στο τηλεφωνικό κέντρο της Vodafone, που είναι κάτω από την 360, θα πρέπει να πάει στο σπίτι. Θα περνάει μια περίοδο της εκπαίδευσης στα γραφεία της εταιρείας, αλλά μετά είναι αναγκασμένος να πάει στο σπίτι. Δεν έχει την επιλογή δηλαδή να δουλέψει στο γραφείο. Και μάλιστα το βάζουν εντελώς συμβουλευτικά ότι έτσι είναι και άμα του αρέσει του εργαζόμενου. Λες και κάποιος εργαζόμενος, αν του δώσεις, με την αλληλεγγύη εκεί που είναι σήμερα, αν του πεις έλα να δουλέψεις, θα σου πει όχι, δεν δουλεύω γιατί μου λες ότι πρέπει να είμαι.
Ναι, προφανώς.
Δηλαδή ότι έχει επιλογή ο εργαζόμενος. Το ίδιο και για τις νέες προσλήψεις στη Vodafone, έτσι, που έχουμε το υβριδικό, όπου τρεις μέρες θα πρέπει να είναι στο σπίτι. Και ουσιαστικά θα πρέπει να κάνουν γραφεία, δηλαδή η εταιρεία κάνει ουσιαστικά το real estate των σπιτιών μας. Ότι το σπίτι σου πλέον, από τη χρήση του σπιτιού σου πλέον, θα είναι και γραφείο της Vodafone για να προσφέρεις εργασία.
Να σου πω, σας έχουν ζητήσει να έχετε, ας πούμε, μέσα στον ΟΤΕ μας έλανε μια οδηγία και έλεγε πρέπει να έχουμε πυροσβεστήρες, πρέπει να έχουμε ένα ξεχωριστό χώρο να μην μπορεί να μπει κανείς, να έχουμε, ξέρω εγώ, εξόδους κινδύνου και τέτοια.
Όχι, εμάς μας το έχουν κάνει πιο, είναι πιο κοντά σε αυτό που σου είπα, ότι κάνει real estate του σπιτιού μας. Δηλαδή μας δίνει μια φόρμα αυτοαξιολόγηση του χώρου μας. Έχει κάποιες ερωταπαντήσεις, είναι καλά, αεριζόμενος, αν είναι σωστή η καρέκλα σου, αν είναι σωστή η θέση, αρκετά ψηλό το γραφείο, οτιδήποτε. Μιλάμε για πολλές λεπτομέρειες, ένα Excel εκεί πέρα, το οποίο σου βγάζει ένα σκόρο στο τέλος. Δηλαδή είναι κανονικά σαν να διαφημίζεις στο σπίτι σου ότι ναι, τώρα είναι κατάλληλο γραφείο, πάρε με στη δουλειά. Ή μη με πάρεις στη δουλειά.
Και άμα δεν είναι καλό το σκόρ σου, λέει δεν σε προσλαμβάνω. Δεν ξέρουμε.
Δεν μας έχει τύχει ακόμα. Τώρα περιμένουμε για τις καινούργιες προσλήψεις.
Θα μάθουμε.
Θα πρέπει να το δούμε. Θα μάθουμε λογικά.
Για πες μου λίγο τώρα για τη συζήτηση. Για την συζήτηση με την εταιρεία, υπήρχε διμερή συνάντηση για όλες αυτές τις τροποποιητικές ή όχι?
Τυπικά μπορούμε να πούμε ότι ήταν συζήτηση ή ότι ήταν δύο μέρη. Πρακτικά ήταν στο πνεύμα το ίδιο πράγμα και το Γενάρη που είχαμε κάνει την πρώτη συνάντηση για το κομμάτι της Vodafone και προχθές που κάναμε για το κομμάτι της 360 Connect. Ήταν μια ανακοίνωση. Σε όλα τα αιτήματα που βάλαμε σαν σωματείο εργαζομένων, προβληματισμούς για τα κόστη που επιβαρύνονται, μας απαντούσαν με κάποιες έτοιμες απαντήσεις. Το πιο χαρακτηριστικό βέβαια είναι όσον αφορά το κόστος που επιβαρύνει το εργαζόμενο χρησιμοποιώντας το προσωπικό του χώρο, δηλαδή αν παραλείψουμε όλα τα άλλα προβλήματα που έχει η τηλεργασία, ειδικά η μόνιμη τηλεργασία. Η απάντηση όσον αφορά το κόστος ήταν τα 13 ευρώ, ότι νόμιμα πρέπει να σας δίνουμε 13 ευρώ, που δεν είναι 13 ευρώ τέλος πάντων. Βγαίνουν λιγότερα με τις λιγότερες μέρες εργασίας και αυτά καλύπτουν τα έξοδα. Αφού μας έχουν δώσει και ένα στικάκι με δεδομένα data για τη σύνδεση, δεν μας πληρώνουν και τίποτα για το ίντερνετ του σπιτιού. Οπότε σου λέει με τα 13 ευρώ το καλύπτεις. Οπότε οι συναντήσεις ήταν περισσότερο, έχουμε να σας πούμε αυτά και τελείωσε. Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Ήταν μέχρι εκεί. Και στις επίμονες απαντήσεις, ζητήσεις, ότι αυτό το πράγμα δεν είναι διαπραγμάτευση και ότι θα πρέπει να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε, τότε είναι διαπραγμάτευση, τότε είναι συνάντηση ή οπωσδήποτε άλλος θέλουν να την πούνε. Ουσιαστικά τερματίζαν την κουβέντα. Λέγανε ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε άλλο.
Άρα πρακτικά δεν θέλανε καμία διαβούλευση, θέλανε απλά τυπικά να πούνε ότι το ανακοινώσανε για να μην έχουν το σωματείο να πει οτιδήποτε μετά.
Είναι μια προκάλυψη για να πούνε μετά στους εργαζόμενους, γιατί μετά μπορούν να βγαίνουν στα meeting και λέγανε ότι εμείς συζητήσαμε με το σωματείο και όπου υπήρχαν συνάδελφοι που είχαν μια έστω και την πιο μικρή επαφή με το σωματείο, βγαίνανε και λέγανε ότι αυτό δεν ήταν συζήτηση. Απλά ήταν ανακοινώσει, όπως τα ανακοινώνουν δηλαδή στους εργαζόμενους.
Άρα υπήρχε συζήτηση μετά, υπήρχε αντίδραση από τους εργαζόμενους όταν τους ανακοινωνόταν, σε έναν βαθμό τέλος πάντων.
Φυσικά, φυσικά. Όλοι οι συνάδελφοι είναι αναστατωμένοι γύρω από το θέμα. Δηλαδή, είτε από τη μία πλευρά, όπως και να το κοιτάξεις, τέτοιες αλλαγές είναι πρόβλημα για τους συνάδελφους. Ακόμα και προβλήματα καθημερινά, δηλαδή ακόμα και αυτόν που τώρα τον έχει βολέψει, ας πούμε, η τηλεργασία με έναν τρόπο, βάζει κάποιους προβληματισμούς σωστούς. Γιατί να γυρίσει στο γραφείο και καταλαβαίνει ότι η ζωή έχει ακριβήνει. Και εκεί είναι που έρχεται η θέση, δηλαδή έρχεται το σωματείο μας και μπαίνει μπροστά.
Μπράβο, αυτό θέλω να μου πεις. Ένας συνάδελφος τέλος πάντων έρχεται αύριο, μας λέει: ρε παιδιά, εμένα με βολεύει η τηλεργασία γιατί δεν πληρώνω τη βενζίνη μου και προσέχω το παιδί μου τέλος πάντων. Ποια είναι η απάντηση σωματείου? Υπάρχει άλλη λύση?
Φυσικά υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση να παλέψει, γιατί είναι αντικειμενικό πρόβλημα κάποιος που δεν έχει τι να κάνει τα παιδιά του μετά το σχολείο ή αν έχει μικρότερα παιδιά. Παιδιά που δεν τα παίρνουν στους παιδικούς σταθμούς γιατί και οι παιδικοί σταθμοί δεν φτάνουν.
Νήπια, ας πούμε, ναι.
Πιο μικρά από νήπια. Παιδικούς σταθμούς μιλάμε τώρα για 1, 2, 3, 4 μέχρι να πάνε στο νήπια, ας πούμε, που είναι υποχρεωτική.
Εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά για τα παιδιά από μένα.
Ακριβώς, γιατί έχω δύο παιδιά, έχω περάσει όλα αυτά τα στάδια και παιδικούς σταθμούς και νήπια και στο δημοτικό που είναι τώρα τα δικά μου. Ακόμα και το σχολείο δεν σου καλύπτει το πρόβλημα. Το τι θα κάνω τα παιδιά μου όσο εγώ είμαι στη δουλειά. Γιατί δεν ταυτίζουν δύο ώρες. Δηλαδή το 8-4 που φτάνουν το δημοτικό σχολείο, που είναι η καλύτερη περίπτωση. Οι περισσότεροι στον ιδιωτικό τομέα δουλεύουν 9-5 και ακόμα σε εμάς είναι πιο σημαντικό ότι έχουμε βάρδιες. Έτσι είναι πολλά τα προβλήματα. Εκεί πέρα δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, αλλά δεν είναι λύση ουσιαστικά η τηλεργασία ούτε σε αυτό, ούτε στο τι έχει ακριβήνει η ζωή. Η λύση είναι αυτό που διεκδικούμε εμείς. Δηλαδή να υπάρχει μέρημνα για τα παιδιά, μέρημνα για τα νέα ζευγάρια που θέλουν να κάνουν παιδιά και αντιμετωπίζουν όλες αυτές τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, σκεφτόμενοι ότι θα κάνω παιδιά και τι θα κάνω μετά σε αυτό. Πρόβλημα είναι οι μισθοί που έχουν καθυλωθεί και ειδικά τώρα το κομμάτι το δικό μας στη Vodafone, που πάντα μας λένε ότι εμείς ήμασταν πιο πάνω από το κατώτατο μισθό που δίνανε. Ακόμα και αυτό τώρα έχει εξαφανιστεί μετά. Γιατί όταν λέμε ότι ήμασταν πιο πάνω, ήταν πιο πάνω από τα 50 ευρώ που έδωσε ο Μητσοτάκης, που όλοι πια.
Ναι, ναι.
Ξέρουμε ότι αυτά τα 50 ευρώ όχι δεν φτάσανε για κάτι, ούτε να καλύψουν κενά, ούτε τίποτα. Από εκεί που έχει πάει η ΔΕΗ, δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Η ΔΕΗ που έρχεται σε ένα ζευγάρι, ας πούμε, και αν είναι δύο εργαζόμενοι στη Vodafone και τους έρχεται 1000 ευρώ λογαριασμός, δεν πρέπει να φάνε αυτοί οι άνθρωποι. Όχι να πάνε διακοπές, δεν συζητάμε γι' αυτό. Δεν πρέπει να φάνε όλο το καλοκαίρι για να καταφέρουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Οπότε η λύση αυτή είναι. Είναι πάλι για αυξήσεις στους μισθούς και αυτό όχι ατομικά. Γιατί δεν πρόκειται η Vodafone να πει: είσαι καλός υπάλληλος, εσύ πάρε 200-300 ευρώ παραπάνω που χρειάζεσαι τώρα για να καλύψεις τα προβλήματά σου. Η λύση είναι πάλι μέσα από το σωματείο για συλλογική σύμβαση εργασίας και αυτό δεν θα καλύπτει μόνο τους μισθούς, θα καλύπτει ακόμα και τους όρους που προσφέρει κάποιος την εργασία, δηλαδή την τηλεργασία και πώς αυτή χρησιμοποιείται. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η τηλεργασία χρησιμοποιείται μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς και τα κέρδη στο τέλος της Vodafone. Δηλαδή πώς καλύτερα θα οργανώσει την εργασία, τους χώρους, τα διαθέσιμα κτίρια που έχει, γιατί και αυτά είναι κόστος για την εταιρεία και θα καταφέρει να βγάλει περισσότερα χρήματα στις πλάτες μας.
Οποιαδήποτε ουσιαστικά ελαστική μορφή εργασίας που προσπαθεί να αξιοποιήσει την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και να αυξήσει την κερδοφορία και τον ανταγωνισμό της επιχείρησης. Πες μου λίγο για τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Νομίζω ότι αυτή είναι η ουσιαστική απάντηση που έχει να δώσει και το σωματείο της Vodafone και την κατεύθυνση που δίνει και το CETIP. Η μόνη πραγματική απάντηση μπορεί να είναι μια συλλογική σύμβαση εργασίας, ένα προσχέδιο για τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Στην κλαδική έχει φτιαχτεί ήδη το περιμέσο στον συγκεκριμένο μήνα από το CETIP. Στα πρότυπα και του 2018 που υπήρχε εκεί δημιουργηθεί το πρώτο προσχέδιο και τώρα νομίζω ότι πρέπει να πάει να κάνει την αντίστοιχη επικαιροποίηση και η Vodafone, έτσι, στο προσχέδιο της επιχειρησιακής σύμβασης.
Σε αυτή την κλαδική σύμβαση που έχει φτιάξει το CETIP, πατάει και το σχέδιο που ετοιμάζουμε εμείς και καλούμε τους συναδέλφους μας μάλιστα την επόμενη Πέμπτη στις 30 του Ιούνιου σε Γενική Συνέλευση, ώστε να ψηφιστεί από τους συναδέλφους και να μπει μπροστά σαν διεκδίκηση συνολικά του σωματείου απέναντι στην εργοσία της Vodafone. Πατάει λοιπόν πάνω στην κλαδική σύμβαση του ΣΕΤΥΠ. Υπάρχει και ιστορικό βέβαια και στη Vodafone υπήρχε επιχειρησιακή σύμβαση, δηλαδή κάποιοι συνάδελφοι αρκετά παλιότεροι στη Vodafone έχουν ζήσει με επιχειρησιακή σύμβαση, την οποία κάποια στιγμή που η εταιρεία πίστεψε ότι δεν τη συμφέρει, σταμάτησε να υπογράφει, αρνήθηκε, δηλαδή αρνείται οποιαδήποτε διαπραγμάτευση όλα αυτά τα χρόνια. Ή μπορεί να μπαίνει τύπη στη διαπραγμάτευση, να δίνει κάπως να κλειδώνει ας πούμε τον κατώτατο μισθό και να στοριοποιεί λίγο δίνοντας κάποια λίγα παραπάνω και να λέει να αυτό είναι η συλλογική σύμβαση εργασίας. Αλλά αυτό πρέπει να καταλαβαίνουν οι συνάδελφοι είτε της Vodafone αλλά και γενικότερα όλοι είναι ότι μια συλλογική σύμβαση εργασίας δεν είναι μόνο ο μισθός. Αλλά είναι όλα, οι άδειες μητρότητας, η προστασία μητρότητας γενικότερα, δηλαδή για το πώς οργανώνει κάποιος την προσωπική του ζωή, την οικογενειακή του ζωή, είναι πολλά πράγματα τα οποία καλύπτει και προσφέρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας.
Όπως ακριβώς το είπες, είναι άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε κι εμείς ότι η μόνη πραγματική ρεαλιστική λύση στο σήμερα είναι πάλι για μια συλλογική σύμβαση εργασίας, είναι πάλι για τη διεκδίκηση δικαιωμάτων που έχουν οι εργαζόμενοι, είναι πάλι για το πώς θα μπορέσουμε να καρποθούμε ένα σημαντικό κομμάτι από αυτά που παράγουμε, γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών που παράγουμε στην πραγματικότητα το καρπώνεται ο χύψη εργοδότης, τέλος πάντων, στην προκειμένη περίπτωση της Vodafone. Και η τηλεργασία στην πραγματικότητα μπορεί να παρουσιάζεται σαν μια λύση, αλλά περισσότερα προβλήματα δημιουργεί παρά λύνει. Γιατί στο χώρο δουλειάς είσαι εσύ απέναντι στον εργοδότη σου, έχεις τους συναδέλφους δίπλα σου, έχεις το σωματείο δίπλα σου, στο σπίτι σε μόνο σου, είσαι μια μονάδα απέναντι στο τέρας της εργοδοσίας. Και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία φαινομενικά προσπαθούν τέλος πάντων ή φαίνεται ότι λύνονται χρησιμοποιώντας σαν εργαλείο τη τηλεργασία, πρέπει να λυθούν με την πάλη των εργαζομένων, με διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης εργασίας που μπορεί να καλύψει μια σειρά από αυτά τα ζητήματα. Άρα είχαν νομίζω αρκετές εξελίξεις στη Vodafone. Το επόμενο χρονικό διάστημα, σαν υπηρεσιακό σωματείο, πώς θα προχωρήσουμε, πώς θα προχωρήσετε, εκτός από την Γενική Συνέλευση, υπάρχει στα σκαριά κάτι άλλο?
Αυτή τη στιγμή η Γενική Συνέλευση είναι την οποία παλεύουμε όσο γίνεται περισσότερο με τους συναδέλφους να συμμετέχουν, οπότε θα είμαστε σε περιοδίες στο χώρο δουλειά, συζητήσουμε με τους συναδέλφους, γιατί όπως είπαμε έχουμε πολλούς συναδέλφους αυτή τη στιγμή που είναι στο σπίτι, οπότε με οποιοδήποτε τρόπο προσπαθούμε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί τους μέσω email που είναι το πιο μαζικό ας πούμε, αλλά και μέσω τηλεφώνου για να έρθουν στη Γενική Συνέλευση.
Άρα όσοι εργαζόμενοι μας ακούνε και αυτή τη στιγμή από την Vodafone, όσοι τέλος πάντων φτάσει η φωνή του ΣΕΤΥΠ μέσω της συγκεκριμένης εκπομπής, τους καλούμε και εμείς να έρθουν σε επαφή και με το ΣΕΤΥΠ και με το υπηρεσιακό σωματείο της Vodafone 360 Connect και λοιπόν θηγατρικών, να δώσουν το παρόν την Πέμπτη στην μεγάλη Γενική Συνέλευση που πρέπει να γίνει στη Vodafone για την επικυρωποίηση της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας που θέλετε, και με βάση αυτό να δείτε και εκεί στη Γενική Συνέλευση πώς θα μπορέσετε να προχωρήσετε στη διεκδίκηση αυτού του προσχεδίου που θα δημιουργηθεί στην Γενική Συνέλευση για τη διεκδίκησή της και την υπογραφή αυτής της σύμβασης, που είναι η πρώτη που θα λύσει τα ζητήματα των εργαζομένων, θεωρώ.
Ακριβώς. Και ουσιαστικά εκεί πέρα η Γενική Συνέλευση είναι αυτή που θα δώσει και το παλμό, δηλαδή και το αγωνιστικό πλαίσιο στο οποίο θα προχωρήσουμε για να διεκδικήσουμε τη συγκεκριμένη σύμβαση.
Πολύ ωραία. Μπάμπη, νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε για την πραγματική απάντηση που είναι η συλλογική σύμβαση εργασίας. Νομίζω πρέπει να κρατήσουμε από τη συζήτησή μας και όποιος συνάδελφος τέλος πάντων μας ακούει, είτε από τη Vodafone είτε από αλλού. Θα σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Θα χαρώ φυσικά να ξαναμιλήσουμε και θέλω να δώσεις τα χαιρετίσματά μου στη πρόεδρο του σωματείου σας.
Φυσικά.
Καλή συνέχεια, Μπάμπη. Καλό αγώνα για τη σύμβαση την Πέμπτη. Καλή συνέχεια.
Καλή αγώνα σε όλους μας. On the seventh day my eyes were all ablaze. We've been 10,000 miles, moving in 15 states. Every woman seems to fade out of my mind. It's just some friends of mine and busting down the road.
Και πάλι εδώ, μετά την παρέμβαση του Μπάμπη Τουρίκα, του αντιπροέδρου του ψυχικού σωματείου της Vodafone 360 Connect και λοιπόν θυγατρικών, λέω όλο το όνομα γιατί με έχει τραμπουκίσει η Γιάννα, η πρόεδρος του σωματείου, να μην ξεχνάω, το μακρινάρι που έχουν για τίτλο. Οπότε, τι να κάνω, τέλος πάντων, έχω υποκύψει, είμαι αδύναμος, έχω υποκύψει και λέω αυτά. Μιλώντας όμως για υπηρεσιακά σωματεία τώρα, να δούμε λίγο και μία εικόνα που υπάρχει από την Ιβάλιου. Από το σωματείο της Ιβάλιου, γιατί μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς δεν υπάρχουν με τίποτα. Η εικόνα που υπάρχει στην Ιβάλιου είναι διαφορετική από αυτή που μας έφερε ο συνάδελφος από τη Vodafone, γιατί και εδώ στην Ιβάλιου κυρίως υπάρχουν σε εμάς τηλεφωνικά κέντρα, υπάρχουν και κάποιοι χώροι τέλος πάντων, κάποια back office, υπάρχουν κάποια άλλα κομμάτια τέλος πάντων πιο προγραμματιστικά και technical, αλλά το κύριο κομμάτι είναι τα τηλεφωνικά κέντρα. Εκεί λοιπόν έχουν επιστρέψει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους εργαζόμενους, προσπαθούν να φέρουν το 80% στους χώρους δουλειά, το 20% τηλεργασία. Κάτι το οποίο θα έλεγε κάποιος στο σωματείο εδώ πέρα, δεν λέει ρε παιδιά να σταματήσει τη τηλεργασία και να επιστρέψουμε στους χώρους δουλειάς, άρα γιατί γκρινιάζεται γι' αυτό. Γιατί παιδιά λέμε ότι είναι, πρέπει να επιστρέψουμε στους χώρους δουλειάς με τα απαιτούμενα μέτρα όμως. Δεν λέμε να ανοίξουμε τις πόρτες των κτηρίων για να τους πετάμε μέσα, ξέρω εγώ, σαν γουρούνια. Μπείτε ο ένας πάνω στον άλλο, εκεί δουλέψτε, πάρτε ακουστικά, πιάστε υπολογιστές, πιάστε τις οθόνες, όλα ίδια και κοινά και ο ένας πάνω στον άλλον. Αυτή τη στιγμή οι μισοί συνάδελφοι δεν φοράνε καν μάσκα μέσα. Γιατί δεν φοράνε μάσκα, όχι γιατί είναι χαζί, γιατί δεν χρειάζεται. Λέμε ότι δεν χρειάζεται κανείς να φοράει μάσκα. Έτσι όπως είναι οι συνθήκες, με αυτή τη ζέστη που έχει, με αυτό το που θες να βγεις λίγο έξω, να πάρεις μια ανάσα, δεν έχει κλιματιστικό, σκάς, τι βγάζεις. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε και λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα. Στα κτίρια του ΟΤΕ γίνεται πανικός στην Ιβάλιου με κρούσματα. Στο κεραμικό ειδικά έχει γίνει, είναι πατής με πατός εκεί μέσα, ο ένας πάνω στον άλλον, χωρίς μέτρα και πολλά κρούσματα. Οι συνάδελφοι μας ακούν από τον πρώτο όροφο, χαιρετίσματα, κρυφτείτε, προστατευτείτε, γιατί γίνεται χαμός εκεί πέρα. Το σωματείο έχει, θα κάνει παράσταση διαμαρτυρίας στις 14 του μήνα αύριο το πρωί στις 8 η ώρα στο κτίριο του Κεραμικού. Καλεί όλους τους συναδέλφους της Ιβάλιου να παρευρύνουν στις 8 η ώρα το πρωί αυτοί εκεί για να δώσουν μια απάντηση στην εργοδοσία, να διεκδικήσουν μέτρα προστασίας. Η εργοδοσία έχει πάρει θάρρος από τα μέτρα της κυβέρνησης, που ουσιαστικά η κυβέρνηση έχει πάρει έστω και αυτά τα τυπικά μέτρα που είχε για μάσκες στους χώρους, για τέλος πάντων για αποστάσεις, έστω και αυτά τα έχει πάρει πίσω στην πραγματικότητα. Οπότε έχει, η εργοδοσία της Ιβάλιου έχει πάρει θάρρος, δεν ασχολείται με τίποτα, δεν την ενδιαφέρει. Ασχολήσουν όλοι και ό,τι γίνει έγινε. Έχουμε φτάσει στα 14.000 κρούσματα σε όλη την Ελλάδα. Οπότε ένας μικρό κόσμος τέλος πάντων είναι και τα δικά μας κτίρια. Έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν δηλαδή και σε εμάς. Προειδοποιούμε την εργοδοσία ότι άμα δεν πάρει τώρα τα απαιτούμενα μέτρα και με την παράσταση διαμαρτύρησης που θα κάνουμε αύριο, θα προχωρήσουμε σε στάσεις εργασίας. Πρέπει η ζωή των εργαζόμενων, η υγεία των εργαζόμενων δεν θα είναι, δεν θα γίνει βωμός στα κέρδη τους. Το σωματείο θα έρθει να σταθεί ασπίδα στα δικαιώματα των εργαζομένων και θα παλέψει για αυτά. Να αξιοποιηθούν κτίρια μέσα στο διεκδικητικό πλαίσιο του υπηρεσιακού τσιβάλιου του σωματείου είναι να αξιοποιηθούν κτίρια και εγκαταστάσεις του ΟΤΕ που υπάρχουν και αυτή τη στιγμή απλά μένουν άχρηστες, μένουν αναξιοποιητές, να το πω έτσι. Είναι λοιπόν μια σειρά κτίρια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μια σειρά χώροι που δεν αξιοποιούνται, γιατί είτε τα νοικιάζει αλλού, είτε τα αφήνει κλειστά για να μην υπάρχουν έξοδα, για να μην πληρώνει ρεύμα, διαχείριση και πάει λέγοντας. Θέλουμε γιατρούς εργασίας ή νοσοκόμους εργασίας σε κάθε βάρδια, να είναι σε κάθε κτίριο, σε κάθε βάρδια εκεί, και όχι να χρειάζεται ένας γιατρός εργασίας και να το παίρνουμε τηλέφωνο και να μας λέει βρίσκομαι εκτός Αθήνας, βρίσκομαι εδώ, βρίσκομαι εκεί, γιατί έχουν γίνει αυτά. Και με το τηλέφωνο να βγάζει διάγνωση και να λέει δώσε το τάδε χάπι, δώσε το άλλο χάπι. να υπάρχουν μάσκες αντισηπτικά σε κάθε χώρο δουλειά, σε κάθε όροφο, συγγνώμη, σε κάθε κτίριο φυσικά, και μάσκες σε όλους τους εργαζόμενους δωρεάν να διανέμονται από την εργοδοσία. Και φυσικά μιλάμε για επιπλέον προσωπικό που πρέπει να υπάρχει σε κάθε κτίριο για να μπορέσει να κάνει τους καθαρισμούς που χρειάζονται και τις απολυμάνσεις που χρειάζονται, τις περιπτώσεις που υπάρχουν κρούσματα. Και ειδικό κλιμάκι φυσικά για απολυμάνσεις, έτσι. Αλλά και για τις καθαριότητες, πολύ σημαντικό, γιατί στην Ιβάλιο, όπως και σε πολλά τηλεφωνικά κέντρα, ίδιες οθόνες, ίδια πληκτρολόγια, ίδια ποντίκια, τα χρησιμοποιεί ο ένας μετά τον άλλον. Και τέλος, μιλάμε για συνεχόμενα επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλους τους εργαζόμενους, με ευθύνη της κυβέρνησης και της εργοδοσίας και με δικά τους φυσικά έξοδα. Κανένα να μην δώσει ευρώ εργαζόμενος από την τσέπη του για κανένα από όλα αυτά τα τεστ, να μην επιβαρυνθεί τίποτα. Ερχόμαστε και λέμε ότι όλα αυτά συνεχίζουμε, τα διεκδικούμε, τα έχουμε βάλει και σε συνάντηση με την εργοδοσία, θα μπουν και σε συνέχεια στην αυριανή κινητοποίηση, και εφόσον η εργοδοσία δεν πάρει άμεσα μέτρα, τότε θα προχωρήσουμε και σε μετά την παράσταση διαμαρτυρία, συγγνώμη, σε στάσεις εργασίας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Οπότε οι εργαζόμενοι να έχουν μια επαφή με το σωματείο για να μπορέσουμε να δούμε και με τις ανακοινώσεις που θα βγάλουμε. I just lost my key. Open up, baby. You got someone else inside. Εδώ πάλι με τις υπέροχες, θα τολμήσω να πω, μουσικές των Rolling Stones, Φυσικά μιλάμε τώρα για, για το άλμπουμ, για το δίσκο Black and Blue, έναν από τους διασημότερους δίσκους και πιο πολυταξιδεμένους σε όλο τον κόσμο, το Rolling Stones. Τώρα μέσα στα ζητήματα τα που θέλουμε να συζητήσουμε, να δούμε λίγο και τις ανακοινώσεις που έχει βγάλει το σωματείο μας, γιατί έχει βγάλει τώρα ένα δελτίο τύπου, το CETIP, και μιλάει για την προστασία των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα. Το σωματείο μας, ο κλάδος μας, μπορεί το μεγαλύτερο κομμάτι να είναι εργαζόμενοι που είναι μέσα, πληροφορικάροι, ίσως και μετά τηλεφωνικά κέντρα. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί εργαζόμενοι που είναι μέσα στους χώρους δουλειάς. Υπάρχουν και πολλοί εργαζόμενοι όμως, οι οποίοι είναι τεχνικοί πεδίου, δικτυάδες, είναι εκτός χώρων δουλειάς, είναι σε αποθήκες, είναι εργαζόμενοι που θα είναι και χρησιμοποιούν και χειρονακτική εργασία, έτσι. Και φυσικά έχουν μια σειρά ζητήματα τα οποία, ειδικά αυτή τη στιγμή μέσα στο καύσωνα, είναι πολύ πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Το δελτίο τύπου λοιπόν του σωματείου μας απαιτεί άμεση διακοπή όλων των υπαίθριων εργασιών όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 38 βαθμούς, γιατί το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν και σήμερα έτσι σε όλη την Ελλάδα καύσωνες. Πλήρης καταβολή φυσικά όλου του μερακαμάτου του εργαζομένου κατά αυτή τη διάρκεια που έχει γίνει η διακοπή, και να υπάρχει ένας χώρος να είναι δροσερός, να έχει κλιματισμό, να έχει καθαρό και δροσερό νερό για τον εργαζόμενο. Τώρα, μιλάμε για περιορισμό όλων των βαριών εργασιών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν να γίνουν όταν υπάρχει τέτοια μεγάλη θερμοκρασία, για να γλιτώσουμε και θερμοπληξία στους εργαζόμενους. Να υπάρχει πάντα κλιματιζόμενος χώρος στους εργαζόμενους. Αποχή από την εργασία καθ' όλη τη διάρκεια όταν υπάρχει καύσωνας, και ειδικά στα άτομα τα οποία είναι μεγάλης τέλος πάντων κατηγορίας κινδύνου, δηλαδή σε πνευμονιοπαθείς, καρδιοπαθείς, νευροπαθείς, σε γυναίκες που είναι στην ενδιαφέρουσα. Πλήρης καταβολή βεβαίως όλων των μεροκαμάτων των εργαζομένων, εφόσον δεν θα δουλεύουν λόγω τέτοιων συνθήκων. Όταν μιλάνε για εργαζόμενους που έχουν τηλεργασία, πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν από τη τηλεργασία στους χώρους δουλειάς που θα είναι σωστά κλιματιζόμενοι, αεριζόμενοι και πάει λέγοντας. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, ή αν η εργοδοσία επιλέξει να μην γίνει, να πληρώσει το κόστος του κλιματισμού και γενικότερα του ρεύματος της κατανάλωσης που θα κάνει ο εργαζόμενος. Γιατί προφανώς σε ένα χώρο δουλειάς, σε ένα σπίτι, συγγνώμη, που μπορεί να έχει κλιματισμό, ή μπορεί ο εργαζόμενος να μην έχει να πληρώσει αυτό το κλιματισμό που θα χρειαστεί, δεν μπορεί σε καμία απολύτως περίπτωση ο εργαζόμενος να επιβιώσει στη βάρδιά του. Θα πρέπει να είσαι στο χώρο δουλειάς με πληρωμένα από την εργοδοσία και να υπάρχει κλιματισμός. Μιλάμε για. Πρέπει να υπάρχει γιατρός εργασίας και τεχνικός ασφαλείας σε κάθε χώρο δουλειάς. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η ίδρυση τέτοιου κρατικού μηχανισμού για γιατρός εργασίας και για μηχανικό τέλος πάντων ασφαλείας, που είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει να υπάρχει για τεχνικό ασφαλείας. Να υπάρχει εκτίμηση από τους επαγγελματίες του χώρου, δηλαδή γιατρός εργασίας και τεχνικό ασφαλείας, αν υπάρχει δυνατότητα σε κάθε χώρο δουλειάς να εργαστεί ο εργαζόμενος. Άμα δεν υπάρχει, να σταματήσει, να μην υπάρχει παύση της εργασίας λόγω αυτών των δύσκολων συνθήκων, θα το λυπήσω να πούμε, και με τον καύσωνα. Όλα αυτά είναι μέσα στο διεκδικητικό πλαίσιο του σωματείου. Μπαίνουν και άλλες πλευρές στο δελτίο τύπου που έχουμε βάλει. Φυσικά όλες τις ανακοινώσεις του σωματείου μας, όλα τα δελτία τύπου μπορούμε να τα δούμε στο site στο setip.gr, και φυσικά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι στο site του σωματείου, στο setip.gr, μπορούμε να δούμε και ηχογραφημένες τις εκπομπές του σωματείου μας, για να κάνουμε και διαφήμιση στον εαυτό μας. Τώρα μέσα στα διάφορα, καθώς φτάνουμε και στο τέλος της εκπομπής μας, μέσα στο πλούσιο περιεχόμενο που έχει το επόμενο χρονικό διάστημα το σωματείο μας, αλλά και συνολικότερα την κινητικότητα που υπάρχει, γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα που δεν προλάβαμε τώρα να τα πούμε, θα τα πιάσουμε και την επόμενη εβδομάδα, για τα ζητήματα του πολέμου, για τις συνατοικές συμφωνίες, για το πώς μπλέκεται ακόμα περισσότερο και η χώρα μας σε αυτά. Υπήρχε τώρα και χθες συζήτηση τηλεφωνική του Μητσοτάκη και του Ζελένσκι, που έβαζε ότι υπάρχει στήριξη στην Ουκρανική κυβέρνηση από την ελληνική κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, το πώς βαθαίνει ακόμα περισσότερο η σχέση της Ελλάδας σε αυτόν τον υπεριαλιστικό πόλεμο, πώς έρχονται και δίνει τέλος πάντων την απάντηση που χρειάζεται να δώσει, είναι συνεπής στην ευρωατλαντική γραμμή, στην ατοϊκή, αν θέλετε να πούμε έτσι, γραμμή, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως όχι μόνο αυτή, έτσι και οι προηγούμενες. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την συμφωνία που έγινε, την Ελληνοαμερικάνικη συμφωνία για τις βάσεις, πως και οι Νεοδημοκράτες και το ΠΑΣΟΚ σήκωσαν το χεράκι τους πολύ ωραία και πως ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να δώσει ταυτόχρονα και τα διαπιστευτήρια τους στους Αμερικάνους, αλλά να προσπαθήσει να κρατήσει και αυτό το αριστερό δυναμικό κλίμα τέλος πάντων που θέλει να κρατήσει, να πει ότι εμείς δεν συμφωνούμε. Γιατί δεν συμφωνούμε? Γιατί εδώ πέρα θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει παραπάνω. Τι παραπάνω να έχουμε πάρει, όταν η συμφωνία που γίνεται είναι για το να μεγαλώσουν, να γίνουν περισσότερες συμβάσεις στη χώρα, να μέσα σε 5 χρόνια, αν δεν από τη μία ή την άλλη πλευρά ακυρωθεί αυτή η συμφωνία, αυτή η συμφωνία θα είναι για πάντα, επάπειρον. Βάζει παραμέτρους αυτή η συμφωνία για το πώς δυνητικά θα μπορούν όλα αυτά τα οι χώροι τέλος πάντων στρατοπέδου που έχει η Ελλάδα να είναι, να γίνουν νατοικοί και να χρησιμοποιούνται από την νατοική, και φυσικά δυνητικά μπορούν όλοι αυτοί οι χώροι να εξυπηρετήσουν, να φιλοξενήσουν πιο σωστά και πυρηνικά όπλα. Μπροστά σε όλα αυτά λοιπόν φαίνεται ότι και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες σε συνέχεια της ίδιας πολιτικής που κάναν, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν είχε επεκτείνει συμφωνία βάσεων στη δική του τετραετία, και η συγκεκριμένη κυβέρνηση το συνεχίζει, αλλά και η αντιπολίτευση αντίστοιχα τώρα, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δείχνουν θετική κατεύθυνση και είναι προφανώς θέλουν, ουστάρουν, θέλουν πολύ να είμαστε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Ερχόμαστε και λέμε ότι η Επιτροπή Αγώνα εναντίον στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις καλεί και σε κινητοποίηση την 5η 30 του μήνα, δηλαδή την ακριβώς επόμενη Πέμπτη. Καλεί στις 7.30 το απόγευμα, αμέσως μετά την επόμενη εκπομπή του ΣΕΤΥΠ, δηλαδή 6-7 εργαζόμενοι κάθονται ακούνε την εκπομπή εδώ στο Γομπερίδι του ΠΑΜΕ, 7 ώρα μπαμ, φεύγουν και πάνε να προλάβουν το ραντεβού 7.30 που είναι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα υπάρχει και ανακοίνωση του δικού μας σωματείου πάνω σε αυτό, γιατί καλεί όλα τα σωματεία. Θα υπάρχει και ανακοίνωση βεβαίως από την ίδια την Επιτροπή Αγώνα εναντίον στην Ελληνοοικονομική Συμφωνία. Θα υπάρχουν δηλαδή και λεπτομέρειες, αν υπάρχουν προσκεντρώσεις, αν υπάρχει οτιδήποτε άλλο πάνω σε αυτό. Καταγγέλνουν λοιπόν την κυβέρνηση και τα κόμματα όλα αυτού του νατοϊκού, αν θέλετε, τόξου, που εδώ και χρόνια προσπαθούν να εμπλακεί η χώρα ακόμα περισσότερο στους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Κάθε φορά, κάθε μέρα, αν θέλετε, γίνεται και παραπάνω. Είναι λοιπόν μια συμφωνία η οποία έρχεται και κάνει ορμητήριο την Ελλάδα, ορμητήριο των επιθέσεων, των παρεμβάσεων, οποιοδήποτε αμερικανικού νατοϊκού κόλπου τέλος πάντων θέλει να γίνει, και ταυτόχρονα την κάνει και στόχο αντιπίνων, γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι και ο Υπουργός Εξωτερικός της Ρωσίας βγήκε και είπε ότι αν υπάρχει οποιαδήποτε τέλος πάντων εν το ΝΑΤΟ χτυπήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ρωσίας, να τα απειλήσει, θα υπάρχει δυναμική απάντηση και εμείς θα απαντήσουμε σε οποιοδήποτε σημείο είναι, όχι σε αμερικανικό έδαφος άμεσα, αλλά σε οποιοδήποτε σημείο είναι, έχει στρατιωτικά και οικονομικά συμφέροντα το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι συνολικότερα. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, ίσως το πιο κοντινό, ένα από τα πιο κοντινά είναι η Αλεξανδρούπολη, που αυτή τη στιγμή έχουν πλωτεί πρωτό σημείο logistic για το LNG, για το υγροποιημένο φυσικό αέριο των Αμερικάνων στην Αλεξανδρούπολη, και φυσικά υπάρχει και μία από τις μεγαλύτερες βάσεις της χώρας. Άρα λοιπόν η Ελλάδα γίνεται αντίστοιχα και στόχος αντιπίνων από την Ρωσία στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και οποιοδήποτε άλλο εχθρό του ΝΑΤΟ, και ορμητήριο στο σήμερα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί αύριο μεθαύριο να υπάρχουν βομβαρδισμοί που να πεθάνουν άνθρωποι και να αυτά τα αεροπλανάκια να έχουν φύγει από ελληνικό έδαφος, όπως έχει γίνει στο παρελθόν από τη Σούδα στην Συρία, και να ξαναγίνει αυτό πάλι από την Αλεξανδρούπολη ή οποιοδήποτε άλλο ορμητήριο. Άρα λοιπόν η θέση του σωματείου είναι ξεκάθαρη. Ένας εργαζόμενος δεν έχει τίποτα να κερδίσει από τη συμφωνία με το ΝΑΤΟ. Η χώρα συνολικότερα και ο λαός δεν έχει να κερδίσει τίποτα από όλα αυτά. Πρέπει να είναι ξεκάθαρη η απάντησή μας έξω από το ΝΑΤΟ, έξω από το σύνολο των συμφωνίων, να φύγουν οι βάσεις από τη χώρα. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται σε συνέχεια της πολιτικής και του σχεδιασμού που βάζει το ΝΑΤΟ, οπότε στο υπερρεαλιστικό του παιχνίδι, οπότε έχουμε σε αντίθεση και με αυτό. Το σωματείο είναι ξεκάθαρη κατεύθυνσή του, γι' αυτό θα είμαστε και εμείς εκεί, θα δώσουμε το παρόν την 5η στις 30 του μήνα. Εμείς θα δώσουμε το παρόν, βέβαια όπως είπαμε πριν, οι εργαζόμενοι της Vodafone καλούν την 5η το απόγευμα στις 6, αν θυμάμαι σωστά, σε γενική συνέλευση, οπότε όλος ο κλάδος εκτός από τους εργαζόμενους της Vodafone θα είναι εκεί. Θα υπάρχει και ανακοίνωση του σωματείου της Vodafone στο 360 Connect και λοιπόν θηκατρικών από όλο το όνομα στο site τους, για τη γενική συνέλευση που θα γίνει, σε ποιο χώρο θα είναι. Και με αυτή νομίζω τη σκέψη και με αυτό το κάλεσμα για την Πέμπτη θα φτάσει κάπου εδώ η λήξη της εκπομπής μας. Έχουμε πολλά ακόμα ζητήματα να συζητήσουμε που θα τα μεταθέσουμε για την επόμενη Πέμπτη, για τα ζητήματα του κλάδου και για ζητήματα που υπάρχουν γενικότερα στην ελληνική κοινωνία, μπορώ να πω. Κάπου εδώ θα αφήσουμε με τους ήχους των Rolling Stone θα φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Από το Σετύπ, ένα καλό απόγευμα, συνάδελφοι.